Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Leioan eta Mungian. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuinon bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, Sagar Txinatarra. Egilea, Mercury Powen, Joseph Shearing izenaren pean. Itzultzailea eta sarreraren egilea, Ana Morales. Kaixo, 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 entzule maiteok. Aspaldiko. Zelan igarri dugun zuen falta, baina. Bai, 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 egia da. Isilik egon gara urte bete luzez, abizurik eman barik joan da gainera. Barkamena eskatzen dizuegu bihotz-bihotzez. Hala ere, tarte honetan ez aituztegu inoiz urrun izan gogotik, are gutxiago bihotzetik. Bizitza ordea gora beratzua da. Eta inoiz esan dugun legez, gure podcast hau organikoa da, eta bere egileen bizitzen erritmoaren eta haien itsasaldien araberakoa. Hortaz, gure denbora libre guztia edo gehiena hartuko duen beste zerbait suertatzen zaigunean tartean, ona zein txarra, amon ematen diogu korronteari, eta pixka bat joaten uzten dugu eskutik Xerezaderen arxiboa, baina beti ere, ari ikusezin batez atzamar erakusleari lotuta, zeruan gora-gora hegaldatutako kometa bati bezala. Eta horrela, urak baretzen direnean, berriz ere batzen dugu aria, eta goialde horietan ibilitako gure kometa honi galdetzen diogu ze paisaia koloretsu ikusi dituen hortik zehar, etaren historioek arnasa berria ematen digute Xerezaderen arxiborik gogo berritua sekiteko. Beraz, hemen txegaude berriro, oraingoan ustez, gure ohiko maiztasunari eusteko asmoz. Beti ere maiztasun zehazgabea delarik, baina edo zelan ere urtean ale batzuk behintzat nola baiteko ziurtasunez agintzeko modukoa. Eta beste barik, ekin diezaiogun opilari. Gaurko atalean, Mercury Powen idazlearen ipuin bat dakargu. Mercury Powenek egina, baina Joseph Shearing izenaz argitaratua. Izan ere, idazle honek izen sorta bat erabili zuen bere lanak plazaratzeko, gehienak gizonezkoenak. Eta izatez, Mercury Powen ere ezen haren benetako izena, beste hau baizik. Margaret Gabrielle Vere Campbell. Dena dela, Mercury Powen izenaz argitaratu zituen lan gehienak, eta guk horrela deituko diogu. Azelako mania izena eskutatzeko. Ezta? Ironia da noski. Gogora datorkigu nola Charlotte Brontek 1826an, 20 urte zituenean, poema bat bidali zion bere garaiko gizonezko idazlerik ospetsuenari, aholku eske, eta hark hau erantzun ziola. Literatura ezin da izan eta ez da izan behar andre baten bizitzako okupazioa. Zenbat eta gehiago murgildu benetan dagozkion zereginetan, orduan eta asti gutxiago izango du horretarako. Ez da saletasun edo denbora pasa moduan ere. Brontek ez zion kasurik egin, zorionez. Eta horri esker daukagu orain Jane Eyre, besteak beste. Baina ez dugu astu behar, hiru ahizpa Brontetarrek, aholku hori gogoan behar bada, ez izenez argitaratu zituztela lehenen gozberen liburuak, zehazki, gizon izenen pean. Tira, desbideratzen ari gara. Esaten genuenez, Mercury Powen da gaurko idazlea. Mercury Powen 1885an jaio zen Erresuma Batuan, eta bertan hil zen 1952. Bere aizparekin batera, pobrezian hasi zen, aitak abandonatutako eta ama hotz batek gobernatutako etxe batean. 16 urterekin bere lehen novela idatzi zuen, The Viper of Milan, Milango zuge gorria, Italiako erdiaroan kokatutako novela historiko biolento bat. Hainbat argitaratzailek uko egin zioten lan hori plazaratzeari, neska gazte batek alakorik idazteaz eskandalizatuta. Handik 5 urtera argitaratzea lortu zuen ordea, eta bestseller bat izan zen. Pentsa, ari esker Bauenek idazle karrerari ekin ahal izan zion, eta bere lumaren bidez familia mantendu. Asko idatzi zuen, 150 bat liburu, eta arrakasta handiz, novela historikoak eta gotikoak, benetako gertaretan oinarritutako misteriozko novelak, mamu ipuinak, eta irakurleria zabalari zuzendutako historia liburuak eta biografiak. Haren liburuen artean daude, Black Magic, hau da, magia beltza, For Her to See, Andreak ikus dezan, eta The Man with the Scales, balantzadun gizona. Haren mamu ipuinak hiru bildumatan argitaratu ziren. The Last Bouquet, azken lora sorta, The Bishop of Hell, infernuko apespikua, eta Kexis, zurtoinak. Beren nobeletako 6, zinemarako egokitu ziren, 20-30, 40-50 hamarkadetan. Adibidez, The Mark of Cain, Kainen marka. Film hori, YouTube-en ikus dezakezue, edo Internet Archive-en. Bauen bialdiz eskondu zen, lehenengoz gizon italiar batekin. Eskondu eta 4 urtera alargun geratu zen, eta handik urte betera berriz eskondu. Bi eskontza horietatik 4 ume izan zituen, alapa bat txikitan hil bazitzaion ere. Literatura gotikoa eta sobrenaturala landu zuen beraz Bauenek, gogotik, baina gaurkoan dakargun historioa, sagar txinatarra, ez da genero horietakoa. Zeo zer bada, gordinki errealista da, baina ezin da ukatu idazleak ederki baliatzen dituela ipuin honetan genero horietako teknikak atmosfera ilun, goibel eta santzu asaldagarriz betetako bat osatzeko. Aro Victoriarreko Londresen kokatua da narrazioa, bere belaino, gaz argi eta zaldia patxen oihartzunen bat dakarten kale bakartiekin. Gau ilun batez, bi andre aurkitzen ditugu aurrez aurre, arrotzak elkarrentzat, baina patuak elkarri lotuak. Andre heldua, Italiatik etorri da Londresera, gogoz bestera, bere aizpa hilberriaren alaba den Lucy gaztearen kargu hartzera, eta hura berarekin Italiara eramatera. Bigarren aukerei buruzko ipuina dela esan daiteke, baina baita iraganaren pisuari buruzko ere. Eta behar bada egiten digun galdera funtseskoa da, ies betea posible ote den benetan. Dualitateen bitartez egituratutako ipuina da. Andre heldua versus neska gaztea. Iragana versus oraina eta etorkizuna. Londres umel eta itxa versus Italia artistiko eta eguzkitsua. Bizilekua versus etxea. Kontrola versus burujabetza. Pobrezia versus independentzia ekonomikoa. Edo ipuinen esaten den bezala, baliabide pribatuak. Norbera bizi den mundua versus kanpoko mundua, beste jendearena. Atxagaren poemako hitzez esateko, mugaz bestaldeko biztanleena. Hurbilegon arren hain urruna izan daiteken besteen mundu hori. Gertaerena gertokia, protagonistaren txikitako etxe itogarria da. Lekuko mutua, baina espazio horrek ere, esan nahi bana dauka, bi emakumeentzat. Perladun lepoko bi agertzen dira ipuinean, bata fardel batean bildua, oparitzeko prest, bestea, agerian soinean jantzita. Bitasuna, zenbat gertaeratan ere ikusten da. Gauaren erdian bitan jotzen dute atean, bakoitzean gizon batek, asmo ustez oso desberdinekin. Gertaera bat, pertsonaia baten buruan, irudimenean, jasotzen da lehenik, eta gero, berriz, benetan gertatzen da narrazioaren barruan. Baina horiek guztiak ez dira errepikapen hutsak, gai baten variazioak baizik, eta horrek are esanguratsuago bihurtzen ditu. Eta guztiaren erdian, bi objektu interesgarri daude, oihartzun biblikoak dakartzatenak, bekatuari eta askatasunari buruzkoak, urren ez urren. Bata, izenburuko sagarra, eta bestea, abaila, David txikiak Goliat garaitzeko baliatu zuen tiragoma horren antzekoa. Baina ez dugu jarraituko, ez dugu eta ipuina hondatu nahi. Behar bada, sarrerak edo hitzaurreak egin beharrean, hobe izango dugu xerezaren hitzosteak egitea. Ea ba, behar bada, pentsatuko dugu. Eta, azken ohar bat, gogoratu xerezaderen artxiboa giza adimen utzaz egindako podcastarela. Eta orain, entzun dezagun, Mercury Bowenen Sagar Chinatarra. Isabel Crossland oso jausita zegoen, portuko trena Londreseko estazio erraldoira sartu zenean. Nasan zehar tarteka zeuden gaz argiek, ezer gutxi egiten zuten, zikinkeria, lambroa eta mantoiez eta xales jantzitako figura uskurtuak azaleratzeaz gain. Akatsa izan zen gabon gauean heltzea, galdutako trenen, erabaki ezinaren eta bidaia osoaren inguruko desgogoaren ondorio. Ez zuen Londresera inondik ere etorri gura, horixe zen egia. Denbora luzeegia zeraman Italian bizitzen, Ingalaterran gustura egoteko. Florentzian lagunak zeuzkan, eta miresleak, ba zeuzkan baliabide pribatuak esaten zaien horiek, eta aditua zen musikan. Klabezina jotzen zuen apur bat, eta asko idazten zuen antzinako musika tresnez eta antzinako musikaz. Urteak ziren eskondu eta alargundua zela, eta orain, bizitzarekin adeskidetutako emakume umegabea zen. Baina, Florentziako bizitzarekin adiskidetutakoa, ez Londreskoarekin. Crosland Andrea oso ernegatuta zegoen zinez, egin behar bat betetzen ari zelako. Gustatzen zitzaion gauzak arintasunez hartzea. Are, maltzurkeria, gupidak gabezia ukitu batez. Eta ara non, antxe zegoen orain. Estazio goibel, hotz horretan. Egoalde atsegina atzean utzita. Zergatik eta hemen egon beharra zuelako. Ze gutxi gustatzen zaidan egin beharrekoa egitea. Pentsatu zuen, ekipajea hartzen zion maleta zainari begira. Ez du sekula ondo ematen, niri behintzat ez. Apenas gogoratzen zuen ahizpa alargun bat hilberria zitzaion. Alaba bat zeukan, munduan bakar bakarrik orain. Hark, Lucy Bayward horrek, idatzi egin zion, baita haren abokatuek ere. Crosland Andrea zen haren zenide bakarra. Diru premiarik ez zegoen. Laguntasunarena berriz, bai. Azkenean adostu zenez, alaba Wilshire-etik etorriko zen, Crosland Andrea berarekin elkartuko zen Londresen, eta Florentziara eramango zuen berarekin. Gabon benetan eskazak izango ziren haiek. Egin zuen gogoeta Isabel Croslandek. Nahiago luke erantzukizunari itzuri albalio. Eta lagurpileko saldikotxean kale santarretatik zijoalarik, pentsatzen hasi zenia esote zezakeen saiestu Lucy berarekin eramatea Italiara. Londres itogarria zen. Erretenak elur loiaz beteta zeuden, lambro hori bat zegoen denaren gainean. Tuntun utza izan naiz Florentziatik irten da, pentsatu zuen Crosland Andreak, gutunaz konponziteken kontu osoa. Ez zuen gustuko elkartu behar ziren lekua. Islingtoneko etxe zaharra zen, bera eta ahizpa jaiotako eta haurtzaroa pasatutako tokia. Berea zen, eta azkeneko maizterra joan berria zenez, utzik zegoen orain. Praktikoa zen, gainera, eta aproposa. Arazo bakarra zen, Isabel Croslanek ez zuela gogo handirik gela itzaltzu horietara itzultzeko. Ez zuen bere haurtzaroa atsegin izan, ez da gaztaroa ere. Martha eskondu egin zen, gizon pobre samar batekin izan arren, eta goiz egin zuen alde. Isabelek han jarraitu zuen, luzeegi, eta gero etxipen batean eskondu zen, eta italiari eta musikari esker baino ez zuen bere burua salbatu. Hegoaldeak beste modu batean ere salbatua zuen. Senarra, paga erdia erretiratutako militar aspergarri bat, malaria zila zen. Eta orain, bueltan zegoen Isabel. Gabon gauean, ezer ezen oso aldatu egongo, altzariekin alokatua zuen beti etxea. Zergatik ezote zituen aspaldian saldu, Jamaikako kaobasko altzari astu nahiek. Segurutik, koldarkeriagatik, eziolako aurre egin gura izan haietaz ezer idatzi edo jakin beharrari. Bertan zegoen, gogoratzen zuen legetxe, Roscoe Plaza, Eliza eta Campo Santua erdian, eta etxeak guzti-guztiak ari batekoak, beren lotxa honeko ataurreekin eta burdinesiekin, zirkulo erdiaren formako leioa aldabastuneko ate gainetan. Kaleko argiak piztuta zeuden. Oso berandu zen, zinez. Ez tarritzekoa, pentsatu zuen Crosland Andreak, neka-neka eginda egotea. Plaza ikuste utzak, otzikara eman zion. Botere gaiztoren batek bertara engainu zerakarri balu bezala zen. Talde bat zegoen bilduta bazterreko etxearen inguruan. Bere etxearen, 12. zenbakia zen berea, aurrez aurreko etxean. Gabon kantak, pentsatu zuen, edo festan diren bat. Baina ez zen umerik ageri, eta taldea oso isilik zegoen. Bere etxean argia zegoen. Arindu hartu zuen aurrealde argitzu horri erreparatzean. Berdin egon gelan nola goiko logeletan, distiraka zegoen gaz argia. Ailegatoa zen luzi orduan. Antolaketaren parte hori ondo aterea zen. Abokatuek, Isabel Crosslandek agindu zien bezala, giltzak bidaliko zizkioten luziri, eta neskak portuko trena heldu aurretik Londresera ailegatzeko ganora izango zuen. Hala ere, Crosland Andrea erorita zegoen, zentzugabeki. Nahiago zukeen azken batez beretzako ordu batzuk euki izana etxe gorrotagarri horretan. Giltzak prest zeuzkan poltsan. Kaleko atea zabaldu eta utzikara izan zuen. Bazirudien umea zela berriro, eta guraso baten ahots irmoaren beldurra zegoela. Neskame bat egon beharko zen etxean. Bere erosotasunari zegokion guztirako zur, Crosland Andreak gutuna idatzia zion aspaldi beretzat lan egindako emakume bati, bertan egon zedin. Andreak erantzuna emana zion, hala egingo zuela aginduta. Baina orain, Crosland Andrea alferrik ibili zen deika, Crosland Andrea, Crosland Andrea! Gazak argitutako etxean zehar. Kotxezainak ez zituen bere zaldia eta mantak utzi nahi izan, baina Andrearen zalantza unea bere ala usatu zen. Mestizo alferroietako bat urbildu zitzaion, lehen baina osarriago kaleetatik nagikerian ibitzen ziren horietako bat. Crosland Andrearen kutxa eta maletak eraman zituen etxeko sarrerara, eta Andreak Doberren kontu handiz eskuratua zuen diru ingelesaz ordaindu zion. Zaldikotxea joan zen eta laster galdu zen lanbrotan. Baina gazte iarra bertan geratu zen. Plazaren bestealdeko jendetza seinalatu zuen, orban ilunago bat inguruko goi belduran. Zezer pasatu da hor, Andrea, esan zuen apeka. Zezer latza, esan gure duzu. Crosland Andrea hori esateaz damutu eta gehitu zuen. Ez, jakina, gabonetarako elkartuko ziren. Horrekin kaleko atea itxi zion iluntasunari eta lanparak argitutako pasabidean geratu zen. Egongelare joan zen, hain ondo gogoratzen zuenera, hain arrazoi handiz gorroto zuenera. Azken maizterrak, zuhurtzia handiz hautatuak, ezin hobetu utzia zuen guztia, ondo egi ere bai. Kuadro bat zukormetatik kentzean geratutako orban zurbilak aparte, lehen bezalaxe zegoen guztia. Ingurura betoskoz begiratuz, Crosland Andreak pentsatu zuen, zein tuntuna izan zen bertan hainbeste denbora geratuta. Beko sua piztuta zegoen, eta kaobazko mai gorri ilunean, ardoa eta pasta batzuk zeuden plater batean. Keino arroputz batez Crosland Andrea pasabidera itzuli zen, eta bere ahotsari ukitu jator bat ematen saiatuz, dei egin zuen. Lucy, Lucy maitea, neu naiz, zure izeko Isabel Crosland. bere buruarekin azerretu zen, hitzek doinu atseginagoa ez izateagaitik. Galdua naiz, pentsatu zuen, familia harreman orotarako. Neska garai bat agertu zen eskailera buruan. Zain egon naiz, esan zuen. Nahiko luze. Segundo berean, Crosland Andrea postu eta sumindu egin zen. Postu, ura ezelako gatz bako gogaikarri bat, eta sumindu, bestearen portaera bere gainagatik. Ara, esan zuen hori guztia irribarre batez itzaliz. Ez dirudi ni zuri laguntzera korrika etortzeko premian zeundenik. Lucy Baywardek eskailerak jaitsi zituen. Ikaragarri postena izu ikusteaz, bene-benetan dinotzut. Esan zion seriotasunez. Bi emakumeak egon gelan jazarri ziren. Crosland Andreak ikusi zuen Lucyk bere 18 urteak baino zaharragoa ematen zuela, eta bere estilo ilun deigarri samarrean ederra ere bazela. Espero zitekeen Marzaren alaba alakoa izatea. Tira, zergatik ez. Joslen Andrea berton egotea espero nuen, Lucy. Ah, bai, berton egon da. Dena utzi du prestatuta, ikusten duzunez. Eta etxera bidali dut, gabon gaua delako. Crosland Andreak damu hartu zuen horregatik, zerbitzu zabala izaten ohituta zegoen. Ezin izango gara joan gabonen oster arte, kexatu zen. Baina hemen oso eroso egongo gara, esan zion Lucyk irribarretsu. Ez, erantzun zion Crosland Andreak berbaia gogoz kontra atera baliote bezala. Ez dut uste ni hemen eroso egon naitekenik. Uste dut hobe dugula hotel batera joan. Baina zeuk antolatu zenuen bilera hau? Esa sola izan nintzen. Ezin duzu imaginatu. Atzerrian izan zara inoiz? Ez. Ba, orduan ezin duzu ideiarik izan gauzak ze desperdin ikusten diren Florentzian. Eguzkiarekin eta lagunez inguraturik. Espero dut gu lagunak izatea? Hala, espero dut. Ez nuen hori esan nahi. Bakarrik da plaza hau eta etxe hau. Begira, ni berton hasi nintzen. Lucyk sorbaldak goratu zituen pitin bat. Baso bat ardo jarri zion bere buruari. Zen irudi okerra eman zioten Crosland Andreari eskolan eskatu gutu nahiek. Erretxinduta zegoen, gehien bat bere buruarekin. Zuk badaukazu, hitz hori erabili dugun ezkero, badaukazu lagunik? Galdetu zion. Lucyk baiezkoa egin zuen buru ilunaz. Benetan, gehitu zuen Crosland Andreak, gehiegi ez dutu naiz. Ez nintzen bidaian ekagarri hauetan korapilatu behar, are gutxiago gabonetan. Sentitzen dut nigatik egin izana, baina mesedez, sinetsi esaten dizudanean niri asko laguntzen ari zarela. Crosland Andreak barkamena eskatu zion Lucyri segituan. Neka egin danago, ez nituzke alako gauzak esan behar. Nik ere baso bat ardu hartuko dut. Saiatu beharko geinateke elkarren ezaguera egiten. Biek edan zuten, batak besteak kontuan dizaztertuz. Lucy ustekabe etengabea zen Crosland andrearentzat. Lutorik ere ez eraman, espada harri koloreko satinesko soineko bat, bere neurrikoa ere etzena, ile lizu diztiratzua txirikiloetan kiribildu berria zuen, eta ezen dudarik kolorete pixka bat zeramala. Italiara etorri gura dozu, badaukazu zeuretzako planik. Bai, tartean atzerrira joatea. Ez kezkatu, ez naiz ama bat izango zuretzat. Buru jabetasun hori gutunez adierazterik ere bazegoen, egin zuen irribarre Crosland andreak. Nik badauzkat neure interesak, Marzaren eriotzak eten dituenak. Eriotzak beti eteten du norbait edo zerbait. Ez da? Bai, eta nik modu zakarrean adirazi dut. Esan nahi dut ez duzula herriko neskatila bat ematen, empatiaren egarri ez dagoena. Atsegina izan behar da Florentzia, esan zuen Luzik. Niri Londres ez zait bat ere gustatzen. Baina ordu batzuk baino ez darmatzu berton eta. Nahikoa gustukoa ez izateko. Eta zeure etxe ere ez? Zuk ere ezen nuen gustukoa izan zure gaztaroa, ez da? Galdetu zion Luzik, begira, begira. Ez, ulertzen dizut. Martha gaixoa aspergarria izango zen, eta aspaldi da zure eta izela. Existentzia meharra, kargutu egiten naiz. Bai, hala esan liteke. Dena ukatu zait. Ez dut izan sukaldeko neskame bati ematen zaion askatasun apurre ere. Ez da poltzikorako diru ere. Nire ere berdin gertatu zitzaidan. Esan zuen Crosland andreak bere aitorpena zizututa. Bakarrik zaude, gauza ilunen kontra borroka egiteko. Esan zuen Luzik irribarrez. Ez da leku bat nik gogoko ez dudana, egoera bat baizik, gaztea, zaurgarria, babes gabea izatea. Ni nintzen modukoa. Esan zuen Crosland andreak adostasunez. Nik aldekin nuen, eta orain musika daukat. Nik beste gauza batzuk izango ditut. Luzik urrupa egin zion ardoari. Ara, esango dizut. Ez zaranik espero nuena. Gazteagoa zaranik aldegin nuenan baino. Adierazi zuen Crosland andreak. Hala ere, zaharregia. Pairatu dudana pairatzeko. Crosland andreak otzikara izan zuen. Ez nuen inolaz ere espero hori entzuterik. Aitortu zuen. Nahiko kreatura mengela izango zinela uste nuen. Eta ez naiz? Ez pa, nik oso deliberatua ikusten zaitut, ala jaina. Tira, eramango ditut zure maletatxoa gora. Joslein Andrea hemen egongo dago izean. Eskerrik asko, neskato. Crosland andrea atsegina izaten saiatu zen. Iruditzen zitzaion hobeto gobernatu beharko zuela egoera. Berak eragindakoa zen, eta orain eskutik joaten ari zitzaion. Kontu zibili larru gorrizko maletari txikienarekin. Urre ingeles apur bat dauka, eta Erromako perla iduneko bat, gabonetarako erosi dizudana. Esaldiaren azken zatia, grazia barik erori zela iruditu zitzaion Crosland andreari. Perla lepokoa, oso oso polita. Hau ere bai. Lucyk eskua sartu zuen soineko azpiko atorra motzaren barrutik. Zeina ez zen bere neurrikoa. Eta perladun lepoko bat atera zuen. Benetakoak. Esan zuen Crosland Andreak serio. Ez nekien Marthak. Lucyk iduneko askatu eta mahai gainean utzi zuen. Altxorori ikusteak bere burua etengabe kontrolatzeko itura laxatu zion Crosland Andreari. Edertasunaz pentsatu zuen, eta itxasoko uraz, malko ez, eta ura are artean bezala, isurian joan azitzaion gaztaro alferrik kalduaz. Hobetxo netara sekula itzuli espanitz, esan zuen zutxu. Lucy gora joan zen. Crosland Andreak goiko pixuan mugitzen entzun zuen. Zein ondo ezagutzen zuen berak elaura. Logelarik onena, bere gurasoena izan dakoa. Armairu erraldoia, apain mai erraldoia, grabatu linealak, asperdura giro solemnea, amai ezinak ziruditen orduak. Nola okertu zen bizitza baina? Crosland Andreak kartzu egin zion galdera hori bere buruari, etxeak kikilduta, ia beldurtuta. Beko zua apaltzen ari zen, eta eskuotzez hobeto pilatu zituen enborrak. Bai argelkeria itzuli izana, hain gauza zentzuzkoa izan arren. Kontu zibile beharra zegoen zentzuzko gauza hoiekin. Zentzugabekoa egin beharko zuken, ganora bakoa. Islingtoneko etxe zaharra uastu eta Lucy hotel alairen batera eraman. Bere gainean, aurrera eta atzera zebiltzan pausoak. Crosland Andreak etxe zorginduen ipuin zaharrak gogoratu zituen. Zelan entzuten ziren pausoa goiko pisuan eta gero, miatzera joan da, gela utzik aurkitzen zuten. Pentsa, orain gora joan, eta logela handia mortu aurkituko balu, eta Lucy desagerturik. Horren ordez, Lucy egongelan sartu zen. Bi orduz izan duto ebero gailua oean sartuta. Beheko zua txinpartaka daukazu, eta zure gauzak antolatu ditut. Crosland Andreak eskerrak eman zizkion modu apatiko xamarrean iruditu zitzaionez. Bidaia horrek hankaz goratu azion haineke handiz lortutako sosegua. Benetan akituta zegoen. Zentzumenak zorabiatuta zeuzkan oraindik ere itxasontziaren mugimenduaz, trenaren astrapalaz. Eskerrik asko, Lucy maitea. Esan zuen nahiko modu apalean, eta burua eskuan eta ukondoa mahaian bermatuta, negarrari eman zion. Lucy so geratu zitzaion isilik, eta beste basokada bat ardu edan zuen. Etxea da, esan zuen Crosland Andreak negar sotinka. Itzultzea eta perla horiek. Nik inoiz ez nuen alako edunikurik izan. Bere lagunak hartu zituen gogoan. Bere bizimodu ustez arrakastatzua. Eta ze gutxi eukizuen benetan. Inbidia zion sasoizi ez egitea lortu zuen neska honi. Konplizeren bat ote duzu agian? Galdetu zion, azeri. Bai, ezin izango noen ez eregin hori barik. Crosland Andrea interesatuta zegoen. Naztu xamar ardoarekin eta nekearekin. Segurutik, pentsatu zuen. Luzik esan nahi zuen eskonitza emana ziola Marthakon esten ez zuen mutilen bati. Baina zer esan gura haute zuen konplize hitzak bakoitzaren zat. Niri Charles Crosslandek lagundu egin zidala suposatzen dut. Onartu zuen haren alargunak. Nirekin ezkondu zen eta Italiara joan ginen. Egundu ez nuen izango ni bakarrik joateko adorea. Eta hil zenerako, baneukan musikaren berri, eta banekien zelan ulertzen nuen nik musika, eta zelan irabaznezaken dirua berarekin. Agian, pentsatu zuen bere barrurako, azkenean Luzik ez du nahi izango nirekin Italiara etorri. Azelako arindua, baten batekin ezkontzen bada. Ez zait bat ere axolal proja bat topatu duenela ez. Ez dut eta gogoko neska hau. Ez da ere egin behar hau. Eta tentsioa eta embarazu guztia. Ziur zen etxeak sentiarazten zuela horrela. Etxe honetan hainbestetan egin zuelako egin beharrekoa. Otordu penagarria haiek, iziluneko ibel haiek, itzesko indarkeria haiek. Norberak gogoko edo maite zuen guztiaren zapalkuntza hura. Luzik esan zuen. Ikusten du sufritu duzula, Crosland Andrea. Etzait iruditzen hurbilagoko tratua eman aldizudanik, ez ezagunak ara. Goizean, nire planak kontatuko dizkizut. Enaiz etorri Italiatik Gabonetan zure planak ezagutzeko. Erantzun zion Crosland Andreak, berehala lotsarazi zuen erresuminaz. Pentsatzen nuen nahiko pertsona mendekoa izango zinela eta nire zaintzaren premia izango zenuela. Esan dizut izugarrezko laguntza zarela niretzat. Ziurtatu zion Luzik, perlak hartu eta paparretik sartzen zituela. Kanpora noanean luto zibiltzen naiz, baina etxean itxurakeria iruditzen zait. Gehitu zuen. Ni ez nintzen beltzez joan gura zuengatik. Azaldu zuen Crosland Andreak. Nahiko azkar hil ziren, bata bestearen ostean. Oinazerik nori eman ez zutenez, jasan ezina egin zitzaien existentzia. Luzi jesarrita zegoen, profila beheko zurantz. Argala zen, eta bekain zeharrak zeuzkan, eta utzune bat estarrearen beko aldean. Hobe zenuke soineko hori zeuren aurrira konpontzera eramango bazenu. Ohartarazi zion Crosland Andreak. Dena dela, ezin zenuen hori bidaira eraman. Zaten gresa. Ez, baina badauzkat larru batzuk eta berokilodi bat arroza iluna. Orduan ez zaituzte urrian euki, ni izan ninduten bezala. Behar bada, nien neuk hartu ditut gerora. Ez alda hori ganorazkoa? Jantzi horiek Marzail eta gero erosi dituzula esangura duzu. Ez dakit nondik atera duzun denbora edo dirua. Crosland Andreak bere buruari esan zion, galde egingo ziela abokatuei, Luziren kontuak zertan ziren. Behar bada, nik uste baino baliabide gehiago dituzu. Esan zion. Beti pentsatu dut Marzak oso gutxi zeukala. Ez daukat asko, esan zuen Luzik. Baina jakingo dut zelan gastatu. eta zelan lortu gehiago. Crosland Andrea jaiki egin zen. Bazirudien inguruko altzari eskergak gainera zetozkiola, bere izateko eskubidea bera ere kolokan jarriz bezala. Egia esan, etxe horretan izatirik ere ez zuen. Hainbeste sufritu zuen umearen, neskatilaren mamua baino ezen. Toki horretan, etxe horretan, erdian Eliza eta Kampo Santua zituen plaza horretan, zeinetatik osta-osta lortu zuen ies egitea. Lucy ere, zutundu egin zen. Arritzekoa da, egin zuen zizpuru. Zenbateko azperdura dagoen bizitzan. Gabon gogaikarri guzti hoietaz pentsatzen dudanean, nik ere bai, esan zuen Crosland Andreak, izututa ia. Eta asko sokarragoa zen, inguruko jendea boskario zegoela ematen zuenean. Ingurura begiratu zuen, errezeloz. Pentsatzen dudanean itxurakeri asko ongi nahi eta txeginezko keinu guztia jez. Ez pentsatu retaz, premiatu zuen neskak. Joan gora, dena utzi dizut prest. Beldurra diot logelari. Burdinezko kanpaiak jo zuen beko sukalde balkartian. Kantariak. Gehitu zuen Crosland Andreak. Kogoan dut seipenik ematen geniela. Ez zerrez gehiago. Baina ez dut kanturik aditzen. Ez dira kantatzen egon. Beldur naiz kale kantoiko etxeko jende hori dela berriz. Crosland Andreak zaldiko txeko leiotik ikusitako taldea gogoratu zuen lausoki. Orban ilun bat iluntasunean. Norbait etorri da lehen, ala? Galdetu zuen. Zer dela eta? Istripu bat egon dela uste dut. Baten batek mina hartu du. Baina zezer ikusi dauka horrek gurekin. Bat ere ez, jakina. Baina esan dute agian itzuliko zirela. Nortzuk itzuli baina. Crosland Andreak nahasi antzean esan zuen hori. Kanpaiak jo zuen berriro. Joan gozarazu, maikia. Erantzi zuen. Posten zen gogoa beste zertan jartzeko aukeraz. Saiatu zen akordura ekartzen aurreko kantoiko etxean bizi zirenen abizena. Ingles. Ez ote zen hori? Eta familiako bat moja zen. Oso moja alai eta erribarretsua. Ala, guztiz nahaztuta zegoen. Zuaren aurrean jesarri zen dardarka. Zahar usaineko gabon egun iragan hoiekokoan. Zeinetan, aroaren edertasunak eta magiak urrunekoak ziruditen. Adreilutxuen hor matrinko baten ostean gordeta baleude bezala. Hori izan zen beti okerrena. Beste nun bait. Ez oso urrun segurutik. Jendea ondo pasatzen ibiliko zela benetan. Luziri entzun zion gizon batekin hizketan karrajuan. Konplizea, agian? Crosland Andreak joera zuen jeloskorra, esatzegina izateko. Baina Luziren atzetik egongelara sartu zen adinertaineko eta ganorazko itxuradon personak ezin zezakeen inongo komplikazio erromantikorik izan. Traje jaspeatua eta onjo kapela zeramatzen. Bere buruaz oso ziur ematen zuen, baina ez irudien inoren atsegintasuna espero zuenik. Sentitzen dut berri zenbarazu egitea. Esan zuen. Nik ere bai, erantzun zion Crosland Andreak adostasunez. Baina ondo pentsatuta, etxe honek ekartzen dizkidan oroitzapenak ez dira bat ere atseginak. Till dut izena, Henry Till, esan zuen ez ezagunak. Jesarri, arren, esan zion Crosslan Andreak. Ez ezaguna, txil delako hori, jesarlekuaren ertzean jarri zen, mesfidantza handiz bezala. Crosslan Andrea, harri eta lur geratu zen handi gutxira esan zionarekin. Polizia zen, janskera pribatuan. Crosslan Andreak gogoan hartu zuen pribatu hitza. Bizitza pribatua, baliabide pribatuak. Gizona, kantoiko etxeko inglistarren kontuaren aritik zetorren. Bai, gogoan dut izena, baina guk ez genituen ezagutzen. Nortzuk dira orain inglis familia? Bayward andereinoari esan diot. Andre zahar bat zen, urte batzuetatik ona Andre zahar bat baino etzen geratzen. Laguntzaile batekin bizi zen. Eta hilda aurkitu dute, lehen esan didasune estil jauna, erantzi zuen Luzik. Era hilda, medikuak dioenez, eta gu geuk hasieratik susmatu dugunez. Astu zaitori esan duzula, til jauna. Haren adinean ez dirudi asko axola dionik. Esan duzu, 80 urte baino gehiago zituela, ez da? Galdetu zion Luzik, detektibeari baso bat ardo zerbitzatuz. Oso zaharra zen, ia 80 urte okerrezpanako, Bayward andereinoa. Baina, hilketa, hilketa da. Crosslan Andreari, neke gehigarri bat egin zitzaion arazo hau. Hilketa bat Roscoe Plazan gabon gauean. Iruditu zitzaion barkamena eskatu beharko ziola Luziri. Horregatik zegoen jendea batuta orduan, adierazi zuen. Bai, halako albisteak azkar batean zabaltzen dira, Andrea. Iloba bat etorri da berarekin tea hartzera eta bertan aurkitu du. Txil jaunak krimenaren xehetasunak eman zizkien bere egin beharra balitz legez. Arpilatua zuten etxea eta susmoak laguntzailearengan zeuden. Zeina, haien atua baitzen. Inglis Andre zaharra hain gutxi azaltzen zen kanpora non inok etzekien zer zeukan. Ilobak, Clinton jaunak, uste zuen etxean eskudiru mordoska bat zegoela. Hilero askotxo ateratzen zen Inglis Andrearen banku kontutik eta oso gutxi gastatzen zen. Laguntzailea ez eizen Islingtongoa. Azken asteetan bertan, jendeak inguruetan ikusia zuen jipitapa beloz estalirik eta eratzu atzo bitxiarentzako erosketa xumeak egiten. Haren postuan egondako aurreko emakumea, hilabete batzuk lehenago aldegina zen, negar malkotan eta suminduta. Ordezkatu zuen kriatura hori, inoketzekien ondik etorria zen, ziurrenik umezurtzetxe batetik. Benetan munduan bakarrik eta abandonatua egon beharko zen, halako lan bat hartzeko. Hori guztia lehen esan didazu, kexatu zen Luzi. Bai, andereinoa, baina esan dizudanez, Crosslan Andrea llegatzen zenean berarekin egon gura nuen. Tira, ba berarekin zaude oraintxe, adierazi zion Crosslan Andreak. Eta ezin dizut ezertan lagundu. Interesatu ere zait egiten. Hemen bizi nintzenean, til jauna, hain etxe barruko bizi modua egiten nuen, non ez nuen bat ere jakiten zer gertatzen zen kanpoan. Ez da plazan bertan ere. Hala esan dit Bayward andereinoak, baina pentsatu dut behar bada baten bat ikusiko zenuela. Ez aintzina, gaur baizik. Baten bat ikusi. Gabon gauean. Til jaunak asperen egin zuen. Benetan gehiegi espero izan balu bezala. Hauzune aurrastu dugu, baina ez dugu haren arrastorik aurkitu. Eta zergatik aurkituko zenuten ba. urrun egongo da Orion eskero, hori seguru. Zaila, trenestazioak eta portuak zelatapean egonda. Berriz mia dezakezu dena sotoetaraino nahi baduzu. Esan zion Luzik. Ziur naiz izeko kastuela eragozpenik jarriko. Crosland Andreak ez zion oztoporik jarri detektibeari, baina egoera oso groteskoa iruditu zitzaion. Espero dut ies egitea. Atera zitzaion Crosland Andreari, berak nahi gabe, gerotan nekatuago eta nahasiago baitzegoen, ezer janbarik edandako ardoa zela eta. Kaixoa, giltzapetuta, kaiolatuta. Oso hilketa basatia izan da, esan zuen Til jaunak indiferentziaz. Bai, lotarako edariren baten gaindosia edo. Ez, Andrea. David eta Goliat, medikuak esan digunez. Hilketa modu bitxi bat. Abaila bat, emakume zapi batez egina agian, eta barruan harri biribil handi bat, nahiko erraz eskuratzekoa ibaiaren inguruan iluntzean. Crosland Andreak barre egin zuen. Absurdoa zirudien laguntzaile zoregaiztoko horren irudiak, egun hitz baten bukaeran portualdeko kale badazpadakoetatik isilostuka, abaila eta harri hartuta, bere abilezia lantzeko itubila. Barregarria iruditzen zaizu, badakit. Esan zion Til jaunak espresio barik. Baina aurkitu? Aurkitu zuen azkenean nitua. Inglis Andrearen buru esur dizdiratzua. Andrea bere aurkian jesarrita burukadak ematen zegoela. Tentazioa ulerliteke, esan zion Crosland Andreak adostasunez. Baina nik zalantza dut abileziaz. Ormarteko lorategi xarmantz bat dago, iradoki zuen detektibeak. Eta esan dudanez, kaletxo bakarte horiek. Nola nahi ere den, burua txikitu diote, seko. Sufrimendurik ez, badakizu. Hui, oso sufrimendu handia, alako gauza bat gertatzeko. Lehertu zen Crosland Andrea, hiltzailearen aldetik esan nahi dut. Horixe uste dut nik ere, esan zuen Luzik serio. Ez dagokit nire alakorik esatea, adierazi zuen detektibeak. Nik aurkitu egin behar dut, alba dut. Lanbroa dago eta nahasmendu handia, gabon afari, kantari eta eliza guztietako gau elizkizunekin. Bulkada batek eraginda, Crosland Andreak kortinak zabaldu zituen. Bai, bertan zegoen eliza, argituta, gogoratzen zuen legetxe, eta leioetatik argia isurtzen zen kanposantura. Aldare ilobietara eta ilarrietara, ezerezerantz irristatuz. Nora joango litzateke alako emakume bat? Galdetu zuen Luzik, Crosland Andrearen sorbaldaren gainetik, kanposantura zo eginez. Horixe da guk argitu behar duguna, esan zion Til jaunak kautelaz. Ni joan egingo naiz, Andreok, baina kontu zibili ona ez ezagunen bat agertzen bada aitzakiaren batekin. Inoiz ez da jakiten. Zer zen Daviden harria? Errekarri lehun bat? Astuta daukat. Crosland Andrea gortinak jausten utzi zituen Elizaren eta gaza zargitutako plazaren ilunabarreko lambro goibelaren biztaren gainean. Medikuak dio harri astuna izan behar izan dela, ondo bideratua, eta alakorik ez da inon ageri. Clinton jaunak, ilobak, Andrearen bizitari bakarra etaren oso gertuko ezenak, Halako arma bat ikusi omen zuen bizita guzti-guztietan Andre Zaharraren mailan. Zelan izan liteke hori? Galdetu zion Crosland Andreak. Til jaunak esan zuen, objektu horri sagar txinatarra esaten zitzaiola. Jade zurizkoa omen zen, frutaren formakoa, osto batekin, dena harri bakarrean landua eta ederki leundua. Andre Zaharrak oso estimatua izuen, eta guztiz arma egokia zen. Baina laguntzaile horrible horrek, esan zuen Crosland Andreak, mapatean krimenarekin iguinduta. Ez zuen asterik izango arma zera egoki horrekin praktikatzeko, ez eraman denbora asko Ingliz Andrearekin. Ah, esan zuen Til jaunak irribarrez. Ez dakigun non ibili zen ordura arte, Andrea. Apika praktikan di hartuko zuen toki bakartiren batean, txoriekin, Andrea, eta untxiekin. Basoetan zelatan, mutikoak bezala. Crosland Andreari ez hitzaion gustatu irudi hori, emakume bat eskutuan abaila bat hartuta. Gabon, esan zion detektibiari, eta Luzik ateraino lagundu zion. Bakarrik geratu zenean, Crosland Andreak beste basokada bat jarri zion bere buruari. Luzi itzuli zenean, kartzu hasi zen berbetan.
Ene, Luzi, hori da gertatzen dena jendean muturreraino bultzatzen dutenean. Hil egiten dute, eta ies egiten dute rapakinekin gutiziaren gutiziaz. Ene, nahiago nuke alakorik gertatu espalitz. Zelako emakume uste duzu izango zela. Sakarra, ziur, eta edadekoa.
Lehen etorri denean, Til jaunak esan du ia edozein itxurapean mozorrotuta egon daitekela.
Ia edozein itxurapean mozorrotuta.
Errepikatu zuen Crosland Andreak. Gogoan hartuz, zenbat mozorro jantziak zituen berak, bere burua Italiako urdin xarmagarrian aurkitu arte. Artean ere mozorropean, baina aski goxo. Espero zuen inok eskentzea oraingo maskara. Etxe zaharra oso itogarria zen, tentela izan zen bertara itzultzean. Jakina, arindua ematen zion jakiteak Luzik bere plana komen zituela. Baina etxea zen benetan axola zuena, bertara itzuli eta guztia berdin aurkitu izana, eta urtzaro izugarri horren oroitzapena. Luzik ere sufritua zuen berea zirudienez. Bitxia zen, baina ez zuen gogoko Luzi. Ez zuen inongo elkartasunik sentitzen, ez berarekin, ezaren asmoekin. Azkenean, gorako bidea hartu zuen, eta logela ezagunegiaren aurrez aurre aurkitu zen. Berea etxearen atzealdean zegoen. Berea izandakoa alegia. Ez zuen horrela pensatu behar. Bere gela Fiesole villako etxe xarmagarrian zegoen. Leku honek ez zuen berarekin inongo zerikusirik.
Baina izana zuen noizbait. Eta hori jakitea berunezko mantu moduko bat zen bere gainean. Horixe izan zuela berarekin zerikusia.
Ezen itzuli Luzirekin elkartzera, bera urtzaroarekin elkartzera baino. Ingliz Andre Zaharrak, zein leku zuen berak honetan guztian?
Segurutik bertan egona zen betidanik. Orain Isabel Crosland zen Andrea umea zenean ere bai.
Beti bertan. Ilun, xelebre, laguntzaile bat bestearen ostean akitzen. Ariketa batek kaskezurra txikitu zion arte, emakume zapi batekin iraitzitako sagar txinatarraz, jadesko frituaz.
Ne bada,
esan zuen Crosslan Andreak apeka.
Zezer ikusi dauka Andre Zahar horrek, Andre Zahar zahar horrek nirekin.
Maletak ohe ondoan zeuden. Nekatu egizegoen haiek astertzeko. Luzik txukun-txukun utziak zizkion kanpoan garbitasunerako gauzak. Crosslan Andrea erazten hasi zen. Atzedena hartzea, besterik ezen geratzen egiteko. Berari zer, Andre hiltzaile baten eizan basebiltzan Islingtonetik. Zer esan zuen Til jaunak? Estazioetatik, kaietatik. Erdi erantzita zegoela eta mantoia maletatik atera berri, ateko kanpaiak jo zuen. Adineketan zeo zer gainean jantzi eta berehala zen eskailera buruan. Behintzat, bere gurasoak hil ziren ohe handi, solemne hartan ezartzeko aitzakia bat zen, berriz ere Txil jauna besterik ezpazen ere. Luzi sarreran zegoen dagoeneko, norbaitekin izketan. Pasabideko gazargiak argikolareko satinez jantzitako neska eta atarian berarekin berbetan zegoen gizona argitzen zituen. Ura etzen Til jauna. Isabel Crosslanek, eskailaren erdiak jaitsita, aurpegi zorrotz bat ikusi zuen, bete-betean argitua. Mutil bat, berokiaren lepokoa jasota eta ikusmira begidiz diratzuetan. Isabel Crosslanek entzunetzuen zerbait esan zuen, eta Luzik kaleko ate astuna itxi zuen. Izekoari behitik begira, esan zion.
Itxi dut atea gauerako.
Nor zen hori? Galdetu zion Crosslan Andreak, ernegatuta Luzikan zegoela antzeman ziolako.
Auzoko bat baino ez, nuze berri bat baino ez.
Luziren doinua lasaigarria zen. Ohera joateko esan zion izekoari.
Oso berandu da gero. Eliza ilun dago berriz, etxera joan dira denak.
Zein gelatan zaude, Luzi maitea?
Zeurea izandakoan pentsatzen dut. Etxearen atzealdeko gelandian.
Bai, horretan.
Tira, ez aitez arduratu. Nahiko iluntze desatxegina izan da, baina amaitu eginda.
Luzi, ile ilunekoa eta zurbila, karrajuan geratu zen, une bat ezalantzan. Crosslan Andreak erabaki zuen burugabeki, musurik ez ematea eta gabon... Azkar batez agurtzea, alaitasun bortxatuaz. Bakarrik, gaz argiontziaren katetik tenkegin eta ilunpean geratu zen segituan. Zabaia zeharkatu zuten argi gurpilek, baino ez zuten salatu kaleza bakartiren baten pasaera kalean. Behar bada, Txil jauna, etxera bidean. Inglis Andrea ere, etxera joana izango zen honezkero. Kantoiko etxea utzik egongo zen. Isabel Crosslanek ezin zuen bere burua ohe horretan lotara jarri. Ilunpean bidaia mantak harrapatu haietan bildu eta sofan uzkurtu zen. Berehala hartu zuen loak, baina ez amets goxoekin. Irudipen itogarriek zanpatu zuten, eta behin baino gehiagotan itzarri zen, oiuka. Bakoitzean, uste-ustelaren goibeltasuna sohartu zen, ezegoela Florentzian.
egun sentiarekin beheko pisuan zegoen. Egu berrigoiza, haze gauza ridikulua. Luziren arrastorik ez eta etxe hotz goibela, trampa bat, kartzela bat bezalakoa zen. Erneguaren erneguaz negarrezia, Crosland Andrea behartuta egon zen garaibatean berea izandako gelan begiratzera. Ohea, ukitu barik zegoen. Erlauntzo jalesko ohal zuriaren gainean, fardel bat eta ohar bat zeuden. Oharra horri batean idatzita zegoen, eta gutun ireki bat estaltzen zuen. Crosland Andrea gutunari tinko begira geratu zen. Lucy Payworth izenarekin sinatuta zegoen. Ume zirrimarra moduko batean, idazleak barkamena eskatzen zuen Londresera ezin izango zelako jaien oster arte heldu. Oharra beste esku batez idatzita zegoen. Agindu nizun nire planen berri emango nizula. Ibaian bera joan naiz nire konplizearekin. Zure etxe utzean aterpea bilatu eta ohar hau aurkitu nuen. Ezin hobeto etorri zitzaidan gauzen antolaera. Luzirentzat utzi ditut Erromako perlak, nik nire nagusi zenarenak dauzkadan ezkero, baina urrea hartu dut. Inok eskaitu egundo arkituko. Gabon opari bat utzi dizut. Crosland Andrearen atzamarrotzek fardela zabaldu zuten. Argiantz lasgarrian sagar txinatarra ikusi zuen. Entzun duzu, Sagar txinatarra. Egilea Marjorie Bowen, Joseph Shearing izenaren pean. Itzultzailea, Ana Morales. Xerezaderen arxiboko atal bat entzun duzu. Gure doinua da, Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind, taldearena. Bizitatu gure bloga, gure audioak deskargatzeko edo online entzuteko. www.xerezade.org. Xerezade, isaz idazten da, gogoratu. Eta ez ahaztu iruzkinak ustea. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Leioan eta Mungian. Xerezaderen artxiboko atal guztiak emititzen dira Bilbo Hiria Irratian eta Arrosa Sarean. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, erdu urrengo batean ostera ere Xerezaderen artxibora. Laster arte!